Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Καλό μήνα να έχουμε, καλή πρωτομαγιά. Είναι μια μέρα που σημαίνει πολλά, γιατί μπορεί να γιορτάζουμε την Άνοιξη, όμως η σημερινή μέρα είναι μια μέρα διεθνώς καθιερωμένη ως ημέρα των εργατικών αγώνων. Μια ημέρα που τιμά τη μνήμη μιας αιματηρής εξέγερσης που έλαβε χώρα στο Σικάγο το 1886 και έμεινε στην ιστορία ως η σφαγή του High Market, όταν δεκάδες χιλιάδες εργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και τη θέσπιση του οκταώρου. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και παρά τους αγώνες, οι διεκδικήσεις για δίκαιες συνθήκες, για αξιοπρεπή εργασία και κοινωνική δικαιοσύνη, θα έλεγα ότι παραμένουν επίκαιρες όσο ποτέ. Έτσι λοιπόν, σήμερα δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε και συνεχίζουμε. Καλή πρωτομαγιά λοιπόν σε όλους και όλες, με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στο μέλλον. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Δίδη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Οι αγώνες δεν είναι υπόθεση μόνο του παρελθόντος, οι αγώνες είναι διαρκείς, δίνονται κάθε μέρα, σε κάθε πεδίο, με θάρρος, έτσι με επιμονή. Και σήμερα λοιπόν αξίζει να σταθούμε σε μια σπουδαία αθλητρία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει επιμονή, τι σημαίνει θυσία και τι σημαίνει καθημερινή προσπάθεια. Είναι η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία μέσα από την δική της πορεία μας θυμίζει πως κάθε αγώνας στον αθλητισμό, στη ζωή, στην κοινωνία έχει αξία όταν δίνεται με καρδιά και πίστη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μόνο σίγουρο για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Άννα μου, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα, μ' ακούτε?
Ναι, σε ακούμε. Καλώς ήρθες.
Να είστε καλά, καλή πρωτομαγιά.
Καλή πρωτομαγιά, κόριτσι μου, να είσαι καλά. Ελπίζω να πέρασες καλά και να ήσουν έτσι λίγο προπονητικά πιο χαλαροί τις ημέρες του Πάσχα.
Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν προετοιμασία μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή. Mm-hmm. Αλλά μετά είχαμε ένα Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο που λίγο έτσι ξεκουραστήκαμε. Και πήγαν όλα πολύ καλά.
Σήμερα,
περάσαμε όμορφα.
Σήμερα πρωτομαγιά έχει προπόνηση.
Είχα το πρωί, ναι.
Το πρωί.
Έχουμε αγώνες αύριο, οπότε.
Λογικό είναι.
Δεν μπορούσα να πάρω ρεπό.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και ξέρω ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε στην αθλητική σου ζωή. Νέος προπονητής, νέο προπονητικό περιβάλλον, αλλαγές στην προετοιμασία, νέος Ολυμπιακός κύκλος. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς βιώνεις αυτή τη μετάβαση και ποια ήταν η ανάγκη, Άννα μου, για αυτή την αλλαγή.
Η αλήθεια είναι ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σκέφτηκα αρκετά πολλά πράγματα για το τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να φτιάξω την καθημερινότητά μου, αν θέλω να συνεχίσω και με ποιο τρόπο. Και η απόφαση τέλος πάντων ήταν να συνεχίσω με τον κύριο Παναγιώτη το Βελέτζα, είναι ο προπονητής μου τώρα, και με όλο το team που εκείνο συνεργάζεται. Γιατί εντάξει, ήμουν πολλά χρόνια με τον κύριο Τάσο, τον προηγούμενο προπονητή μου. Νομίζω
έχει κλειστεί
για τους δυο μας. Ναι. Με βοήθησε και στη διαδικασία, τέλος πάντων, να πω ό,τι θέλω να κάνω. και πώς να συνεχίσω. Και έχω αλλάξει, αλήθεια είναι, πέρα από το προπονητικό team. Γενικά, τον τρόπο που βλέπω κάποια πράγματα φέτος και προσπαθώ να κρατάω ότι το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσω αυτό που κάνω και να περνάω καλά. Και ειδικά όταν αυτό συνδυάζεται με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, σίγουρα με γεμίζει χαρά, τέλος πάντων, και ικανοποιεί.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, σε τελική ανάλυση. Να μπορείς εσύ να νιώθεις καλά και να απολαμβάνεις αυτό το οποίο κάνεις, γιατί σίγουρα πίεση υπάρχει σε αυτό το επίπεδο που πλέον βρίσκεσαι. Σίγουρα θα υπάρχει πίεση, αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και μια χαραμάδα φωτεινή που μέσα από τα δύσκολα να λες: δεν πειράζει, αλλά εγώ το ευχαριστήθηκα. Αυτό λοιπόν το νιώθεις τώρα?
Τώρα ναι. Η αλήθεια είναι ότι η πίεση είχε φτάσει υπερβολικό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι το οποίο δεν κατηγορώ τον εαυτό μου, γιατί αναγκαστικά όταν αλλάζεις επίπεδο και οι στόχοι γίνονται όλο και υψηλότεροι, προσπαθείς να κάνεις πάντα το κάτι παραπάνω και κάποιες φορές αυτό δημιουργεί μια πίεση περισσότερη, ένα άγχος, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο να το διαχειριστείς. Και είναι και δύσκολο να το καταλάβεις όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό.
Σίγουρα.
Οπότε έδωσα λίγο χρόνο στον εαυτό μου μετά τους Ολυμπιακούς, σκέφτηκα λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα και νομίζω ότι έχω κάνει σωστές επιλογές. Περνάω καλά και με τους συναθλητές μου, με τα παιδιά, το Χρήστο και τον Παπαστάμο.
Τους δύο απόστολους. Πώς είναι να γυμνάζεσαι,
ναι,
λοιπόν, μαζί τους?
Σωστά. Πραγματικά περνάμε, νομίζω, πολύ καλά. Πολύ καλά. Δηλαδή, σίγουρα η επίδοση που πέτυχα είναι, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή μου, αλλά το ότι περνάω καλά στην καθημερινότητά μου το οφείλω και σε εκείνους. Και νομίζω ότι αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας μετράει. Αυτό προσπαθώ να κρατάω και αυτό έχω σαν στόχο, μάλλον να πω. Σαν πρώτο στόχο αυτό είχα για φέτος.
Τα λέγαμε και πριν τους Ολυμπιακούς και θυμάμαι ότι και τότε, λίγο πριν την τελική ευθεία, μου είχες πει ότι έχεις αλλάξει πάρα πολλά και όχι μόνο στην προπόνηση και στη διατροφή. Και τελικά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν αθλητή του δικού σου επίπεδου να βρει αυτό που του ταιριάζει, δηλαδή να βρει τις ισορροπίες του σε όλα. Χρειάζεται συνεχώς άνα τον τουνάκι πειραματισμούς, έτσι.
Σωστά, σωστά. Και εμείς δεν γνωρίζουμε πάντα τι αποδίδει καλύτερα. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι πέρσι δοκίμασα πολλά πράγματα, να τα κάνω όσο πιο επαγγελματικά γίνεται και όσο πιο σωστά. Αλλά εν τέλει έχασα κάποιες ισορροπίες μου, οι οποίες ήταν αυτές που με βοηθούσαν,
ναι,
να πετυχαίνω αυτά που ήθελα.
Mm-hmm.
Ναι. Και νομίζω ότι εν τέλει αυτό που μετράει περισσότερο είναι αυτό. Και αυτό είχα βάλει και σαν στόχο φέτος, να βρω τις ισορροπίες μου και να είμαι καλά και χαρούμενη. Αν τα έχω αυτά, όλα τα άλλα...
Θα έρθει και η επιτυχία. Και ναι, νομίζω ότι σε μια τέτοια περίοδο προσαρμογής και δοκιμών ήρθε αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι, πριν από μερικές μέρες, στο διεθνές meeting της Αλεξανδρούπολης, στα 50 μέτρα πεταλούδας. 25-63, λοιπόν. Βελτίωσες το δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 25-65 από το 2021. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα αυτό το ρεκόρ και τι σου δείχνει εν ώψη του Παγκοσμίου της Σιγκαπούρης το καλοκαίρι, που είναι και ο μεγάλος στόχος της χρονιάς?
Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένας χρόνος που είχα κάνει στο Πανευρωπαϊκό το 2021, που ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και ένας χρόνος που τότε δεν τον περίμενα και δεν ήμουν σίγουρη ότι θα καταφέρω να τον καταρρύψω. Παρ' όλα αυτά, τώρα, πριν μια εβδομάδα δηλαδή που ξεκινήσαμε έτσι λίγο να ξεκουραζόμαστε για να μπούμε σε αγωνιστικό ρυθμό, άρχισα να νιώθω πολύ καλά και να νιώθω ότι είμαι έτοιμη να τον πλησιάσω. Ήρθε αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Πραγματικά σημαίνει πολλά για μένα, γιατί ήρθε μετά από μια τετραετία αρκετά δύσκολη, που ίσως είχα χάσει και εγώ λίγο την πίστη στον εαυτό μου. Και μου δίνει φοβερή αυτοπεποίθηση και κίνητρο και δύναμη για τη συνέχεια.
Και επιβεβαίωσες βεβαίως στην Αλεξανδρούπολη και το όριο και στα 100 μέτρα πεταλούδας, έτσι, με 58.07.
Σωστά. Εντάξει, στα 100 θέλω ακόμα να δω στους επόμενους αγώνες πώς θα βγει. Αλλά θεωρώ ότι γενικά έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με τον κύριο Πάνο μέχρι τώρα και πραγματικά σαν προτεραιότητα βάζω το να χαίρομαι τους αγώνες και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.
Οπότε δεν σε ρωτάω λοιπόν ποιοι είναι οι φετινοί σου στόχοι για τη Σιγκαπούρη, γιατί αφενός μεν είναι αρκετά μακριά, δηλαδή είναι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Αφετέρου δεν θέλω να σε πιέσω γιατί μου αρέσει αυτό το οποίο λες. Να ευχαριστηθείς πραγματικά τους αγώνες και αν είσαι χαλαρή θα έρθει και η επίδοση. Είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τώρα που παρατηρούσα τον εαυτό μου σε αυτούς τους αγώνες, πιστεύω ότι ακριβώς το γεγονός ότι ήμουν χαλαρή και δεν είχα στο μυαλό μου όλη αυτή την πίεση και το άγχος θεωρώ ότι ήταν που βοήθησε να έρθει αυτή η επίδοση. Και αυτό προσπαθώ να διατηρήσω. Και εντάξει, σίγουρα έχω σαν στόχο στο παγκόσμιο, γιατί αυτό ήταν και με αυτόν τον στόχο συνέχισα την πορεία μου, τέλος πάντων, και την κολυμβητική μου καριέρα. Σίγουρα ο στόχος στη Σιγκαπούρη είναι να μπορέσω να καταρρύψω το ρεκόρ μου. Αλλά χωρίς αυτό να γίνεται, πώς να το πω...
Να σε πνίγει.
Να με πνίγει. Και να... Αυτό.
Αν όλα πάνε καλά, αν είσαι καλά στην ψυχολογία σου και σωματικά βεβαίως, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ξεκινάνε αγώνες αύριο και για ένα τρίμερο. Στο κλειστό
είναι
του
ΑΚΑ. Είναι το Ακρόπολης από αύριο.
Ακριβώς.
Είναι ο πιο μεγάλος αγώνας διεθνής που γίνεται στην Ελλάδα. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τον παρακολουθήσει στο ΑΚΑ, νομίζω ότι αξίζει.
Και θα μεταδοθεί βεβαίως και από την ΕΡΤ.
Σωστά.
Οπότε όσοι δεν μπορούν να έρθουν έτσι με φυσική παρουσία εκεί, μπορούν να το παρακολουθήσουν από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Θέλω, Άννα Ντουντουνάκη, να κλείσουμε λέγοντας και κάτι τελευταίο. Έτσι, μετά την πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να εντάξει πλέον όλα τα 50 στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και φυσικά και τα 50 μέτρα πεταλούδες που κάνεις εσύ, θέλω να σε ρωτήσω τι σημαίνει αυτό για σένα. Σε βάζει σε σκέψεις να δώσεις έμφαση μόνο σε αυτό το αγώνισμα? Πώς το έχεις σκεφτεί?
Σίγουρα δεν έχω σκοπό να αφήσω το κατοστάρι, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια σωστή απόφαση. Ήταν κρίμα που δεν ήταν τόσα χρόνια το 50 για στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέαμα προσφέρει και γενικά είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν αθλητές που εξειδικεύονται μόνο σε αυτό και δεν καταλάβαινα ποτέ το λόγο που δεν ήταν τόσο καιρό στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Οπότε είναι κάτι πολύ θετικό. Πιστεύω θα δώσει μεγάλο κίνητρο σε πολλούς αθλητές να συνεχίσουν και σίγουρα δίνει και σε μένα, γιατί μου άρεσαν πάντα τα 50 μέτρα και όταν πρωτοξεκίνησα αυτό ήθελα να κάνω, απλά ήξερα ότι δεν υπάρχει στην Ολυμπιάδα
και το έχεις αφήσει
γι' αυτό
λίγο.
Έπρεπε να προσπαθήσω και τα 100.
Ναι, ναι.
Οπότε σίγουρα μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο να έχω άλλο ένα αγώνισμα και νομίζω είναι μια πολύ σωστή απόφαση.
Και μακάρι και να έρθει και εκεί η διάκριση, έτσι.
Μακάρι, μακάρι.
Λοιπόν, Άννα Ντουντουνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ και
σου
εγώ.
Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά, να είσαι έτσι χαλαρή, έτσι όπως το θέλεις να το ζήσεις και όλα καλά θα πάνε. Είμαι πεπισμένη.
Να είστε καλά.
Τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά και στον κύριο Βελέτζα βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Καλό μήνα. Γεια σου. It's the 305 checking in for the remix. Uno, dos, tres. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, want me. Want ya. We're gonna get the party jumping. We're gonna get the party jumping. We're gonna get the party jumping. Λοιπόν, με αυτές τις πραγματικά ξεχωριστές μουσικές θα συνεχίσουμε. Είναι μουσικές έτσι που θα έλεγα ότι έχουν κάτι το θεατρικό, κάτι το χορευτικό, κάτι το εκρηκτικό. Γιατί είναι οι μουσικές που συνοδεύουν τα προγράμματα ενός αθλήματος που συνδυάζει το ρυθμό, τη δύναμη, τη χορογραφία με την ακρίβεια και την τέχνη με τον αθλητισμό. Είναι ένα άθλημα που σαρώνει παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια και κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα. Αναφέρομαι βεβαίως στο cheerleading. Είναι ένα άθλημα που δεν είναι μόνο εντυπωσιακό στην εικόνα του, αλλά απαιτεί τεχνική, συνεργασία, πειθαρχία και πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να τονίσουμε, απαιτεί ψυχή. Και σήμερα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε γι' αυτό με υπερηφάνεια, γιατί η Ελλάδα ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Cheerleading στο Ορλάντο με την ομάδα Youth POM, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας φέρνει παγκόσμιο μετάλλιο σε ομαδική κατηγορία. Και από ό,τι φάνηκε η αρχή λοιπόν μόλις έγινε. Λοιπόν, εδώ σήμερα το στούντιο έχει πάρει έτσι μεγάλη λάμψη πραγματικά από την παρουσία νέων παιδιών που κουβαλούν επάνω τους ενέργεια, που κουβαλούν χαρά και βεβαίως κουβαλούν και τα χρώματα της εθνικής ομάδας, γιατί είναι εδώ κοντά μου λοιπόν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Φορούν και τα μετάλλια τους, είναι τα παιδιά που ξεπέρασαν πραγματικά τον εαυτό τους και σήκωσαν τη σημαία μας ψηλά. Να καλωσορίσω λοιπόν την Άννα Λιονάκη. Άννα μου, καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Τη Ραφαηλία Παπασούλη.
Γεια σας.
Γεια σου, Ραφαηλία. Τον Κωνσταντίνο Σάκο.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε. Είναι οι αθλητές λοιπόν της ομάδας Youth POM που έφεραν στην Ελλάδα, όπως είπα, το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο στην ομαδική κατηγορία cheerleading. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει μία από τις δύο προπονήτριες, η Βλάντα Ζασλάβσκα. Καλώς ήρθες, Βλάντα μου. Καλώς ήρθες, η οποία να πω ότι είναι εκτός από προπονήτρια, είναι και αθλητρία, έτσι, στην senior κατηγορία. Μας έχετε από Ουκρανία.
Ναι.
Εντάξει. Θα έπρεπε να είναι εδώ και η Ιωάννα Ιφουντεδάκη, η άλλη προπονήτρια, αλλά αρρώστησε λίγο και οπότε δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας. Αλλά κοντά μας δεν θα μπορούσε να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό το άθλημα, 20 χρόνια τώρα. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μάικ Φουντεδάκης. Γεια σου, Μάικ, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για αυτό το ωραίο θέαμα που πραγματικά παρουσιάζεται όλα αυτά τα χρόνια. Το cheerleading είναι αλήθεια ότι το έχουμε γνωρίσει αλλιώς, ίσως μέσα από τους αγώνες μπάσκετ. Έτσι, αυτό βεβαίως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν σήμερα τα παιδιά. Θα μας τα εξηγήσουν όλα στην πορεία. Έχουμε χρόνο. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από τα παιδιά πρώτα, που είναι και μεγάλοι πρωταγωνιστές, και θέλω, Άννα Λιονάκη, να μου πεις ειλικρινά, το μετάλλιο, αυτό το χάλκινο μετάλλιο, το περιμένατε?
Είχαμε στόχο να μπούμε στην τριάδα. Ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ, όμως δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε τόσο, γιατί υπήρχε τεράστιος ανταγωνισμός και είναι κάτι το οποίο μας έκανε να νιώσουμε πολύ περήφανος.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι ένιωσες όταν ανακοινώθηκε ότι θα ανεβαίνατε στο τρίτο σκαλί του βάθρου?
Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, ήμουνα σε ένα σοκ, είναι η αλήθεια, δεν το περίμενα. Χάρηκα πάρα πολύ που φέραμε τέτοιο αποτέλεσμα και δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και είμαι πολύ περήφανη και για μένα και για την ομάδα μου.
Mm-hmm. Ραφαηλία Παπασούλη, για σένα πώς ήταν εκείνα τα δευτερόλεπτα?
Είχα κυριευτεί από έκπληξη κυρίως, γιατί δεν το περίμενα καθόλου. Και μετά αγνή συγκίνηση, τίποτα παραπάνω.
Και εσύ το ίδιο συνέστημα με την Άννα, δεν το έχεις ποτέ έτσι φανταστεί ότι θα μπορούσε έτσι, αυτή η προσπάθειά σας να φτάσει έτσι τόσο μακριά και να πατήσετε στο τρίτο σκαλί ενός παγκοσμίου βάθρου? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
Η αλήθεια είναι ότι είχα σκεφτεί όλες τις πιθανότητες ότι θα μπορούσε να έχει γίνει οτιδήποτε. Γιατί κάποια πράγματα δεν είναι στα χέρια μας, όπως για παράδειγμα τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες. Οπότε είχα αποφασίσει να το βγάλω από το μυαλό μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και να μην σκέφτομαι τα μετάλλια. Mm-hmm.
Κωνσταντίνος Σάκος είναι το μοναδικό αγόρι της παρέας. Κορίτσια, ελπίζω να τον προσέχετε τον Κωνσταντίνο. Έτσι, τον έχετε ένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις και εσύ τα δικά σου συναισθήματα.
Εγώ δεν το περίμενα
πώς
καθόλου.
Δεν το περίμενες,
Δεν το περίμενα με τίποτα το ότι θα πατήσουμε αυτό το βάθρο στην τρίτη θέση. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πατήσουμε το βάθρο αυτό, κατακτώντας την τρίτη θέση. Και είμαι και συγκινημένος που καταφέραμε.
Γιατί δεν το περιμένατε όμως?
Γιατί ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος και το επίπεδο είχε ανέβει πάρα πολύ στις μέρες μας.
Μάλιστα. Άννα Λιονάκη, μπορείς να μου περιγράψεις έτσι λίγο το πρόγραμμά σας? Τι περιλάμβανε?
Γενικά το cheerleading, αυτό που κάνουμε, περιλαμβάνει πολλή εκρηκτικότητα και δύναμη. Οπότε δώσαμε πολύ βάση σε αυτό για να δείξουμε πρώτα απ' όλα την τεχνική που μπορούμε να εκτελέσουμε. Περιέχει συνδυασμό στροφών και εναλμάτων και αερόβιο. Η μουσική γενικά είναι πολύ δυναμική. Και...
την ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η μουσική που ακούσαμε λοιπόν στο ξεκίνημα ήταν ακριβώς η μουσική του δικού σου προγράμματος, έτσι? Μάλιστα. Και ποιο σημείο για σένα ήταν το πιο δύσκολο τεχνικά? Τι σε δυσκολεύει περισσότερο δηλαδή στο πρόγραμμα όταν το εκτελείς?
Θεωρώ πως το δυσκολότερο είναι η τεχνική των χεριών, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται αρκετή ακρίβεια για να το εκτελέσουμε ορισμένες φορές. Οπότε είναι αυτό που έδινα πάρα πολύ βάση, το ίδιο και για τα πόδια, που θέλουν πάρα πολύ δύναμη και κριτικότητα.
Μάλιστα. Ραφαηλία Παπασούλη, πόσο χρόνο σας πήρε συνολικά να προετοιμαστείτε για το πρόγραμμα αυτό?
Από την αρχή της χρονιάς, όπου βγάλαμε τη χορογραφία, μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν ανεβούμε στο ταπί. Δηλαδή, η δουλειά είναι ασταμάτητη. Από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν μπορούμε να σταματήσουμε.
Για να καταλάβουμε τώρα, πόσες ώρες προπόνησης κάθε μέρα?
Δεν ήταν όλες τις μέρες της εβδομάδας, εκτός και αν συμπεριλάβουμε το hip-hop. Είχαμε, ας πούμε, 1 με 2 μέρες ρεπό και βάζαμε και εξτρά προπονήσεις όπου χρειαζόμασταν ενίσχυση. Τώρα, συνήθως οι προπονήσεις ήταν γύρω στις 2 ώρες και άμα χρειαζόμασταν εξτρά 3 ώρες, ναι, αυτό.
Πέρα από αυτό όμως, είχατε και το σχολείο σας, έτσι, γιατί είστε 14-15 χρονών, που σημαίνει ότι πηγαίνετε... Τι τάξη πας εσύ, Ραφαηλία?
Εγώ και ο Κωνσταντίνος πάμε τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα. Και η Άννα πάει δευτέρα γυμνασίου.
Μάλιστα. Που έχετε πολλά μαθήματα, φαντάζομαι, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, άλλες ενδεχομένως έτσι, υποχρεώσεις. Και χωράει και αυτό, έτσι, χωράει και αυτό. Κωνσταντίνε Σάκ, όταν βρεθήκατε εκεί μου είπες ότι υπήρχαν και άλλες ομάδες, βεβαίως, και δεν είχατε αυτοπεποίθηση, γιατί πίστευες ότι... οι άλλες ομάδες ήταν καλύτερες από εσάς. Εσείς πώς το διαχειριστήκατε λοιπόν αυτό το άγχος?
Το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ έξυπνα, μπορώ να πω. Και ότι δεν αγχωθήκαμε καθόλου, επειδή ξέρουμε τις δυνατότητές μας και το τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω το δείξαμε. Και όταν το κυριότερο άγχος το είχαμε όταν λίγο δευτερόλεπτα πριν ανεβούμε στη σκηνή. Αλλά πιστεύω ότι τα καταπολεμήσαμε και κάναμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Θέλω να μου πείτε ποια στιγμή είναι αυτή η οποία πραγματικά δεν θα ξεχάσετε και θα τη θυμάστε συνεχώς, Άννα.
Όταν ανακοίνωσαν ότι είμαστε στην Τριάδα, ήταν ένα συνέστημα συγκίνησης, θεωρώ, αλλά ταυτόχρονα και χαράς. Και επίσης, και όσο παρουσιάζαμε τη χορογραφία, θεωρώ ότι το χαρήκαμε στο έπακρο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ανακοίνωσαν ότι ήμασταν στην Τριάδα, πραγματικά ήταν ένα υπέροχο συνέστημα, το οποίο δεν θα ξεχάσει νομίζω κανένας ποτέ.
Ραφαηλία?
Και εγώ θα έλεγα τη στιγμή που ανακοίνωσαν ότι είμαστε μέσα στην Τριάδα. Εγώ στην κατάσταση του σοκ που ήμουνα, άρχισα να παρατηρώ τι γίνεται δίπλα με τα κορίτσια και τον Κωνσταντίνο. Όλοι ήταν μέσα στην τρέλα, αγκαλιάζονταν, έδιναν φιλιά, φώναζαν, έκλαιγαν. Και εμένα αυτό το συνέστημα με γέμισε τόσο πολύ να είμαι και εγώ τόσο χαρούμενη και όλες οι υπόλοιπες να έχουν γεμίσει τόσο πολύ, που θα μου μείνει τελείως αξέχαστο.
Μπράβο, εσύ Κωνσταντίνε?
Και εμένα αυτή είναι η στιγμή όταν ανακοίνωσαν ότι είμαστε στην Τριάδα και κατακτήσαμε το τρίτο μετάλλιο, την τρίτη θέση. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, τσερίζε όλη η ομάδα, δίναμε αγκαλιές, φιλιά. Αυτή πιστεύω ήταν η στιγμή.
Προλάβατε καθόλου να το γιορτάσετε ή έπρεπε να επιστρέψετε?
Προλάβαμε, το γιορτάσαμε, χορεύαμε ελληνικούς χορούς και γενικά προλάβαμε να το γιορτάσουμε, ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραίες αναμνήσεις, είναι στιγμές οι οποίες πραγματικά θα μείνουν χαραγμένες, γιατί είναι δικές σας στιγμές, παιδιά. Είναι, τίποτα δεν σας έχει ευχαριστεί. Το δουλέψατε και να λοιπόν που αυτό το οποίο θέλατε, ένα μετάλλιο, ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο έχει έρθει. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι όλο δικό μας και θα μιλήσω βεβαίως και με την προπονήτρια εδώ της εθνικής μας ομάδας και με τον πρόεδρο. Δίνω το μικρόφωνο όμως στον Αλέξανδρο για μερικά διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Τους άλλους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά πάντα εδώ μέσα από το ραδιοθάλαμο, την Αγία Παρασκευή, με πολύ λάμψη σήμερα εδώ στο στούντιο. Καθώς φιλοξενούμε την χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα Youth Pom του Cheerleading, που ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ορλάντο. Είναι εδώ λοιπόν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτής της σπουδαίας διάκρισης. Είναι εδώ λοιπόν η Άννα Ελιονάκη, η Ραφαηλία η Παπασούλη, ο Κωνσταντίνος ο Σάκος, η Βλάντα η Ζασλάφσκα, είναι μία από τις προπονήτρες, είναι και η Ιωάννα η Φουντεδάκη, δεν είναι σήμερα όμως κοντά μας καθώς είναι άρρωστη. Και φυσικά και ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το άθλημα του cheerleading εδώ στην Ελλάδα είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μάικο Φουντεδάκης. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τα παιδιά έτσι να μας δίνουν τα πρώτα στοιχεία, το πρώτο feeling για το πώς ένιωσαν την ώρα που ανακοινώθηκε η τρίτη θέση. Και αυτό το οποίο μας είπαν και κρατάμε είναι ότι δεν το πιστεύανε γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο συναγωνισμός. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω την προπονήτρια, την Βλάντα, την Ζασλάφσκα, που έχει άλλο μάτι και έχει άλλη αίσθηση. Αν το περίμενες, Βλάντα, εσύ το μετάλλιο αυτό.
Ευχαριστούμε. Εγώ όταν έβλεπα πρώτα πρόγραμμα για όλες τις ομάδες στην δικό μας κατηγορία, είχα like, πρώτο feeling ότι μπορούμε να το κάνουμε μετάλλιο αν θα κάνουμε όλα σωστό και όλα καλά. Και γι' αυτό τελευταία δύο εβδομάδες με τα παιδιά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, επειδή ήξερα ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και δουλέψαμε αλήθεια μέχρι τελευταία ώρα πριν την σκηνή στο finals, στο semifinals. Και όταν άκουσα ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει τώρα στο ταπί για μετάλλιο, να είμαστε στο top 3 ομάδες στο παγκόσμιο, δεν περίμενα, αλλά δεν το περίμενα 100%.
Τι σας δυσκόλυψε αλήθεια έτσι, περισσότερο στη διάρκεια της προετοιμασίας?
Δεν είναι solo άθλημα, δεν είμαστε μόνο ζευγάρι, τριάδες, είμαστε ομάδα. Και είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις 20 παιδιά και πρέπει να είμαστε κάθε προπόνηση όλες μαζί, πρέπει να δουλεύουμε όλες μαζί, πρέπει να έχουμε το ίδιο μυαλό, το ίδιο στόχο. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω τώρα έχουμε.
Και εσείς θα πρέπει οι προπονήτρες να είσαστε και λίγο ψυχολόγοι.
Ναι.
Να είσαστε δίπλα στα παιδιά, ναι. Να μπορείτε να τα καταλαβαίνετε, γιατί είναι νέα παιδιά που παράλληλα έχουν και στο μυαλό τους δεκάδες πράγματα. Έχουν το σχολείο, έχουν πολλές υποχρεώσεις. Οπότε είναι δύσκολο να μπορέσεις να τους κρατήσεις το ενδιαφέρον συνεχώς.
For sure. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά όταν κάνουμε audition στο καλοκαίρι, μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν αυτά τα παιδιά είναι έτοιμο για παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό στο μυαλό τους. Και είναι special kids, special παιδιά πια είναι στην εθνική ομάδα.
Βλέδα μου, εσύ μας έρχεσαι από την Ουκρανία,
ναι.
Έτσι, πες μας έτσι δύο λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε.
Ναι, είμαι τώρα τρίτο σεζόνι, 2,5 χρόνια μένω στην Ελλάδα. Σιγά σιγά, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι έστειλα μήνυμα στις πρώτες μέρες όταν ήμουν στην Ελλάδα, έστειλα μήνυμα στην Ομοσπονδία στο Instagram και είχα ραντεβού, interview με τον κύριο Σμάικ και με την κυρία Βαγγελία. Και από πρώτη μέρα, από πρώτη μήνα είμαι εδώ στην εθνική ομάδα cheerleading. Και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια.
Έκανες cheerleading στην χώρα σου, έτσι, στην Ουκρανία?
Ναι, αλλά ήταν λίγο διάφορο cheerleading. Είχα δικό μου ομάδα για το μπάσκετ, για το American football. Δεν ήταν πάρα πολύ αγωνιστική ομάδα.
Ναι. Mm-hmm. Και ήρθες εδώ στην Ελλάδα σε διάρκεια του πολέμου, μάλλον.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και έμαθες μια χαρά τα ελληνικά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
Ναι.
Και θέλω να μας πεις, τι είδες από τους Έλληνες αθλητές συγκριτικά, γιατί έχεις εμπειρία,
ναι,
και από άλλες χώρες και από άλλες συμμετοχές. Τα δικά μας παιδιά εδώ λοιπόν πώς τα χαρακτήρισες?
Πάρα πολύ open emotionally,
ναι.
Είναι πάρα πολύ χαρούμενες, δεν είναι, ξέρετε, extroverts, είναι more δεν είναι introverts.
Εξωστρεφείς,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, ναι, αυτό περισσότερο, αλλά πρέπει να έχουμε περισσότερο όρος. Εγώ το πιστεύω ως Ουκρανή. Δεν ξέρω, μάλλον και κάθε μέρα. Για μένα είναι αυτό πρέπει να έχουμε.
Μάλιστα. Ο πρόεδρος, ο Μάικο Φουντεδάκης, τι λέει για όλα αυτά?
Πραγματικά ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα φτιαγμένη για... προσεκτικά φτιαγμένη για επιτυχίες. Έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή σε ένα τεράστιο ταλέντο παιδιών, τα οποία έχουν τη διάθεση να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Και οι δύο προπονήτριες πασχίζουν πάνω σε αυτό. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η επιτυχία, γιατί είναι ελληνική η χορογραφία. Δεν είναι από τις κοπέλες που συνεργαζόμαστε, τις Αμερικάνες που έχουμε πάρει στα άλλα δύο μας, σε άλλες δύο εθνικές ομάδες. Και είναι σημαντικό το ότι μια ελληνική χορογραφία με την προπόνηση της Ιωάννας και της Βλάντας κατάφεραν να φτάσουν τα παιδιά αυτά σε αυτό το υψηλό σημείο. Θα σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό, πώς να το πω, επίπεδο που είπες, Βίκη μου,
ναι,
το ψυχολογικό. Εμείς με τα παιδιά έχουμε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση. Θα σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για μας. Ότι την ώρα της προπόνησης, ανάλογα ακόμα και πώς πάει η προπόνηση, προτιμάμε να σταματήσουμε την προπόνηση και να κάνουμε μία πεντάλεπτη κουβέντα για να καταλάβουν και τα παιδιά εκείνη τη στιγμή που βρίσκονται, για να καταλάβουν που βρίσκεται το μυαλό τους και το σώμα τους και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν. Σε διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη τουλάχιστον για 6 με 7 χρόνια να πρωταγωνιστεί και στο ελληνικό στερέωμα, σαν Αμαζόνες, αλλά και πρώτα ο Θεός, αν συνεχίσει να παίρνει πρωτιές, σαν εθνική ομάδα, να κοντράρει όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που σε αυτήν την κατηγορία πήρε μετάλλιο. Ενώ μιλάμε για ομάδες όπως η Σλοβενία.
Γι' αυτό είναι ιστορική λοιπόν.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Όπως η Σλοβενία, όπως παραδείγματος χάρη η Νορβηγία, όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, παγκόσμιες δυνάμεις με πάνω από 10.000 αθλητές αθλήτριες, δεν κατάφεραν να φτάσουν στο βάθρο. Έτσι. Όλες οι εθνικές μας ομάδες που συμμετείχαν τώρα στο παγκόσμιο ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Φτάσαμε στην έκτη θέση του ακροβατικού, που το ακροβατικό πρωταγωνιστούν εκεί η Αμερική, η Καναδά, η Αγγλία, η Σουηδία, η Ιαπωνία, μιλάμε Εκουαδόρ, και πήραμε έκτη θέση και, και η μεικτή ομάδα, αλλά και η ομάδα των κοριτσιών. Mm-hmm.
Μάικ, τι σε ενέπνευσε αλήθεια να φέρεις το άθλημα του cheerleading, το αγωνιστικό μάλλον
cheerleading. Το αγωνιστικό cheerleading.
Ναι, στην Ελλάδα.
Θα αναφερθώ λίγο στο παρελθόν. 1985. Μέσα στο ΤΕΦΑ ήμασταν 2-3 αγόρια τότε στο τμήμα το δικό μου που ήμασταν λίγο τρελοί, έτσι μας φωνάζανε, γιατί τι κάναμε, είχαμε πάρει και τους άλλους συμφοιτητές, αθλητές και αυτοί από διάφορα αθλήματα και κάναμε τότε το ακροβατικό cheerleading χωρίς να το ξέρουμε.
Τι λες?
Επειδή εγώ τότε ήμουν αερομπικά στην πρώτη γραμμή τότε του αερομπικ στην Ελλάδα.
Ήτανε
και
μόδα τότε.
Ναι, ναι, ναι. Έφτιαχνα μόνος μου τη μουσική, έκανα αθλητικές χορογραφίες, δεν έκανα χορεγραφίες να... και τότε μαζί με τον Πέτρο το Φυρίγο, το γνωστό Καταδίτη, ο οποίος είναι εθνικός προπονητής, με τον Μάκη τον Τζιτσόπουλο που ήταν ο εθνικός προπονητής στην ακροβατική μας, τότε μαζί οι συμφοιτητές είχαμε κάνει μια τέτοια ακροβατική ομάδα η οποία, τι, κάναμε χορογραφία και cheerleading τότε. Αργότερα μας είδαν εμάς οι Αμερικάνοι, το 2001 η Ευαγγελία έχει φτιάξει μια εκπληκτική ομάδα που ήταν αθλήτες οι οποίοι είχαν τελειώσει την καριέρα τους από άλλα αθλήματα. Χωρίς μεγάλη γνώση πήγαμε σε ένα Open στο Λαύμπορο και στο Λαύμπορο μέσα σε 157 ομάδες πήγαμε πέμπτη θέση στον κόσμο. Μας είδαν οι Αμερικάνοι, ήρθαν στην Ελλάδα, μας πιάσαν, μας έδωσαν τις πρώτες κατευθύνσεις γραμμές και συνδεθήκαμε μαζί τους με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τον Γενικό Γραμματέα, τον General Secretary, τον Carl Olson, όπου αυτοί σαν να είχαν έμπνευση για μας. Και έτσι πρωταγωνιστούμε και στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο, αλλά και σε επίπεδο διοργανώσεων. Ήδη τώρα μας πρότειναν να αναλάβουμε το παγκόσμιο κύπελο για το 2026. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ήδη το ανακοίνωσαν αυτοί, περιμένουμε κάποια τελευταία πράγματα και θα είναι μια διοργάνωση η οποία δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανένας.
Μάλιστα. Κανένας. Την περιμένουμε πραγματικά με πάρα πολύ αγωνία. Θέλω να ξαναπάω πάλι λίγο στα παιδιά, στην Άννα την Λιονάκη. Θέλω να μας πεις, Άννα, όταν ξεκινήσατε να δουλεύετε αυτό το πρόγραμμα, πώς ήταν αυτή η πρώτη φορά και θέλω να μας πεις, συγκρινόμενο με τις τελευταίες προπονήσεις, ποια ήταν τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, όταν ξεκινούσατε να το δουλεύετε και όταν πλέον το είδατε τελειωμένο.
Σίγουρα κάναμε τεράστια πρόοδο χάρη στις προπονήτριές μας που μας βοήθησαν πάρα πολύ να φτιάξουμε αυτή τη χορογραφία. Όταν ξεκινήσαμε ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη προσωπικά γιατί πίστευα ότι δεν θα μπορέσω να εκτελέσω τη χορογραφία έτσι όπως θα έπρεπε. Αλλά με βοήθησαν πάρα πολύ και οι συναθλητές μου αλλά και οι προπονήτριες όπως βοήθησαν και όλους τους υπόλοιπους και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα θεωρώ. Κάναμε πάρα πολύ καλή πρόοδο και πλέον η χορογραφία έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ενώ ταυτόχρονα κάναμε και μερικές αλλαγές όσο την καθαρίζουμε.
Τη δουλεύατε. Ναι. Mm-hmm. Ραφαήλε Παπασούλη, υπήρξαν έτσι στιγμές που είπες μπα, δεν βγαίνει, δύσκολο.
Η αλήθεια είναι πως όχι. Είμαι 3 χρόνια σε αυτή την ομάδα και ξέρω πλέον πως είναι η διαδικασία. Ξέρω πάντα πως στην αρχή της χρονιάς δεν φαίνεται πως θα τα καταφέρουμε. Δεν φαίνεται ποτέ. Οπότε πρέπει εμείς οι αθλήτριες να εμπιστευτούμε τη διαδικασία. Να εμπιστευτούμε τη χορογράφο, τις προπονήτριες και να το σπρώξουμε όσο μπορούμε για να το φτάσουμε στο τέλος. Και αυτό ακριβώς κάναμε και τώρα. Δείξαμε εμπιστοσύνη και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Mm-hmm.
Κωνσταντίνε Σάκο, εσένα ποιος είναι ο δικός σου ρόλος ακριβώς στο πρόγραμμα? Τι ακριβώς κάνεις?
Εγώ... Στη χορογραφία με έχουν βάλει να κάνω αρκετές στροφές, διαφορετικά και πολλά άλματα, καθώς μου δείχνουν εμπιστοσύνη και ξέρουν ότι μπορώ να τα κάνω.
Έκανες και ακροβατική γυμναστική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι, ναι.
Συνεχίζεις παράλληλα ή όχι?
Όχι, έχω σταματήσει.
Άρα έχεις λοιπόν μια υποδομή έτσι, στο κομμάτι ναι. αυτό και πολύ καλά νομίζω έκαναν και σε εμπιστεύτηκαν. Θέλω να μου πεις πώς είναι η εμπειρία έτσι, στο cheerleading και πώς σε βλέπουν και τα άλλα έτσι, αγόρια, οι συμμαθητές σου.
Είναι πολύ ωραία η εμπειρία γενικά. Γενικά όταν το ακούνε στην αρχή τους φαίνεται λίγο περίεργο. Αλλά όταν κάτσεις, δεις και κυρίως κάνεις το άθλημα, νομίζω τους αρχίζει και φαίνεται πολύ πιο... το συνηθίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βλάντα Ζασλάφσκα, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί να κάνει cheerleading.
Εγώ πιστεύω 3-4 χρονών παιδί πρέπει να είναι και να μην ξεκινάει από δύσκολη πράγματα, στροφές άλματα. Πρέπει να ξεκινάει για μουζικάλιτσι, για λίγο να νιώσει σώμα, λίγο δύναμη ασκήσεις. Και επίσης πρέπει να κάνουν παράλληλο και μπαλέτο και ενόργανη. Και όταν είσαι αγωνιστική ηλικία, περίπου 10-8 χρονών, να είσαι έτοιμη. Να μην ξεκινάς από την αρχή στις 8, να είσαι έτοιμη και για ακροβατικό και ενόργανη και όλα, σώμα είναι έτοιμη.
Αλλά χρειάζονται λοιπόν, αν κάποιο παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι έκανε ακροβατική γυμναστική, αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Έτσι βοηθάει.
Εγώ πιστεύω και από μικρή ηλικία πρέπει να ξεκινάς και cheerleading, performance cheer, ό,τι εμείς κάνουμε. Επειδή, για παράδειγμα, POM, ό,τι τώρα παίρναμε πρώτο μεδάλιο, είναι πρώτο μεδάλιο στο POM για την Ελλάδα γενικά και από το Πανευρωπαϊκό και από το Παγκόσμιο. Επειδή POM είναι πάρα πολύ ιστορικό. Like historical άθλημα από την Αμερική.
Μάλιστα.
Και παιδιά όταν κάνουν από μικρή ηλικία, τώρα είναι πρώτοι στην Ευρώπη και στην παγκόσμια. Δικό μας παιδιά youth κάνουν POM από μικρή ηλικία και γι' αυτό εμείς τώρα ξεκινάμε να έχουμε.
Πες μας λίγο πώς ξεκινάτε να στήσετε ένα πρόγραμμα. Βρίσκεις πρώτα τη μουσική, βρίσκεις πρώτα τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε, πώς το στήνεις?
Πρώτα φτιάχνουμε ομάδα, έχουμε auditions το καλοκαίρι και να καταλαβαίνουμε τι ύψος την ομάδα έχουμε τώρα, τι ασκήσεις μπορούμε να κάνουμε, τι παιδιά έχουμε. Μετά κάνουμε μουσική, βρούμε, φτιάχνουμε, αγοράσαμε μουσική και μετά κάνουμε χορογραφία. Κάνουμε χορογραφία περίπου τον Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου και έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες.
Κομμάτι-κομμάτι λοιπόν το...
Ναι.
Το δουλεύετε σιγά σιγά και το αποτέλεσμα το είδαμε, το χειροκροτήσαμε.
Ναι,
δεν έχουμε βεβαίως εικόνα εμείς τώρα εδώ, αλλά μας έχουν φέρει και το κύπελο. Πώς είναι ακριβώς, Μάγκια, θέλω να μας το περιγράψεις λίγο. Είναι γυάλινο.
Είναι γυάλινο. Είναι ένα πολυγονικό γυάλινο. Γυάλινος κύωνας, ο οποίος ανεβαίνει, είναι φαρδής κάτω και ανεβαίνει προς τα πάνω λεπταίνει, όπου έχει μία βάση και πάνω είναι η γυάλινη σφαίρα, η γη, για να δείχνει την παγκοσμιότητα. Επάνω είναι το σήμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που έχει δύο αθλητές, ο ένας κάτω με ανοιχτά πόδια και ανοιχτά χέρια και ο άλλος είναι σε ένα πέταγμα, όπως γίνονται τα πετάγματα, και πάνω γράφει ακριβώς τη θέση, γράφει την ημερομηνία της διοργάνωσης και τον τίτλο International Cheerleading Union, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Πολύ όμορφο λοιπόν, πολύ καλέσιτο. Και εμείς λοιπόν χειροκροτούμε και βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά πίσω από το αποτέλεσμα υπάρχει δουλειά. Και θέλω λοιπόν, Μάικ Ποντεδάκη, να μας πεις όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που δουλεύετε το άθλημα, που δουλεύουν τις ομάδες, γιατί δεν είναι η μοναδική επιτυχία αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Καταρχάς να πούμε πριν σου θέσω την ερώτηση, να πω ότι υπήρχαν και άλλες επιτυχίες σε αυτό το παγκόσμιο. Έτσι είχαμε και μία τέταρτη θέση, που
ακριβώς.
Για πολύ λίγο δεν ανεβήκαμε
βάθρο. Η ίδια ομάδα ακριβώς αγωνίστηκε στην κατηγορία του hip-hop, που μόνο για 1,5 βαθμό δεν πήραμε μετάλλιο. Όταν η βαθμολογία μιλάμε για 280, 300, 320, 350, άρα καταλαβαίνετε η τελική βαθμολογία όταν είναι αυτή, τι σημαίνει 1,5 βαθμός, έτσι.
Και έχουμε και πολλά άλλα πλασαρίσματα, έτσι,
έκτες
θέσεις, όγδοες θέσεις.
Όταν στο παγκόσμιο μπαίνεις μέσα στην οκτάδα, θεωρείται πραγματικά παγκόσμια νίκη, με τα level που έχουν οι υπόλοιπες χώρες, σε σχέση με πόσα χρόνια δουλεύουν. Αν βάλετε στο μυαλό σας ότι εμείς ουσιαστικά αθλητική αναγνώριση πήραμε το 2019, άρα ουσιαστικά υφιστάμεθα σαν νόμιμη ομοσπονδία να τα τρέξουμε όλα αυτά τα πράγματα και να τα προετοιμάσουμε μόνο 6 χρόνια. Και φανταστείτε ότι ήδη έχουμε καταφέρει να κάνουμε 2 φορές σχολή προπονητών γάμα, 1 φορά σχολή προπονητών Β και μία Α μικρός μόνο με αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, προπονητές του cheerleading αποκλειστικά και μόνο. Και φυσικά έχουμε πάρει και όλα τα κόρση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Και φέτος είμαστε και στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι έχουμε και διεθνή κριτή Έλληνα, ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο.
Πολύ
φέτος.
Σημαντικό. Πώς είναι όμως η πορεία μέχρι την καταξίωση? Πώς είναι ο δρόμος?
Πολύ δύσκολος. Με την εμπειρία μας, αυτή που έχουμε εγώ και η Ευαγγελία και γενικά οι συνεργάτες από τον αθλητισμό, προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω, ας το πούμε, κάποιες λίγο κακές εμπειρίες, κάποιες στεναχώριες. Προσπαθούμε να χτίσουμε καινούρια πράγματα για τα παιδιά, να τους τα μεταλαμπαδεύσουμε. Όλο το πρόγραμμα που φτιάχνουμε κάθε χρονιά κοιτάζουμε να το εμπλουτίσουμε και να είναι κάτι καινούριο, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των προπονητών μας, γι' αυτό φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και όλη η προπονητική διαδικασία προς τα παιδιά. Και εκεί λίγο παρεμβαίνουμε εκτενέστερα στο να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι αυτό που κάνουμε είναι για να φέρει αποτέλεσμα και πρέπει να είμαστε τελείως αφοσιωμένοι στο στόχο, τελείως focus, χωρίς να αποθαρρυνόμαστε ποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσεις στην κορυφή, το πιο δύσκολο είναι να μείνεις. Άρα δεν πρέπει να, δεν πρέπει να αποθαρρυθούμε. Καλώς ή κακώς θα δανειστώ κάτι από τη δουλειά μου. Εσύ ξέρεις ακριβώς, μπαίνω μέσα στα παιδιά και μιλάω για τον Μάικλ Τζόρνταν. Επειδή έτυχε εγώ πολλά χρόνια να τρέχω κάποια πράγματα στα camp του Μάικλ Τζόρνταν, τους λέω συνέχεια το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος στην προπόνηση έβρισκε κίνητρο από το συμπαίκτη του για να γίνει καλύτερος και τράβαγε όλη την ομάδα. Και αναλύω κάποια τέτοια πράγματα και στα παιδιά. Έχω δει πολύ μεγάλη ανταπρόκριση στα παιδιά πάνω σε αυτό, ότι ψάχνουν και βρίσκουν κίνητρο από τους συναθλητές τους και τις συναθλήτριές τους, ώστε η ομάδα ακόμα να δυναμώνει, να δυναμώνει πιο πολύ.
Θα σου αναφέρω και εγώ κάτι μπασκετικό, μιας και αναφέρθηκες σε παίκτη του μπάσκετ. Ο Νίκος Ογκάλης, λοιπόν, που είναι μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εδώ στην Ερασπόρ μας είχε πει ότι όταν τελείωσε την αθλητική του καριέρα, ήταν το πρώτο καλοκαίρι, λέει, που κάνω διακοπές, γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν τόσο πολύ αφοσιωμένος και πέρα από την προπόνηση με την ομάδα δούλευε και ατομικά. Οπότε αυτό. Να είναι ακόμα tips έτσι για τα παιδιά.
Εμείς έχουμε και την ευτυχία να έχουμε συνεργαστεί μαζί. Έχουμε στην Εθνική Ομάδα της Θεσσαλονίκης, τώρα προς το παρόν έχει σταματήσει, η Στέλλα η κόρη του, η οποία συμμετείχε στα 3 χρυσά μετάλλια που είχε πάρει το Cheer Jazz τα 3 συνεχόμενα χρόνια. Και προς τιμήν της φέτος, με τη μαμά της ταξίδεψε στο Παγκόσμιο για να είναι δίπλα στην ομάδα.
Μάλιστα, για να παρακολουθήσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άννα Λιονάκη, πόσα χρόνια κάνεις cheerleading?
Εγώ ξεκίνησα το cheerleading πέρυσι και μπήκα στην εθνική ομάδα φέτος. Είναι κάτι το οποίο μου το πρότεινε μια γνωστή κοπέλα μου όταν έμαθα ότι θα γίνει ολυμπιακό άθλημα. Και ποτέ δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο και ότι θα μου ταιριάζει τόσο πολύ με το σώμα μου και με το τι μου αρέσει.
Μάλιστα.
Οπότε είμαι καινούργια σε αυτό.
Μάλιστα. Εσύ, η Ραφαηλία, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
Ασχολούμαι 3 χρόνια με αυτό.
Ναι.
Και τα 3 χρόνια, δόξα τω Θεώ, στην εθνική ομάδα. Και εμένα στην αρχή μου φαινόταν αρκετά πρωτόγνωρο. Παρ' όλα αυτά, είδα ότι τέριαζε με τα ενδιαφέροντά μου, με το γεγονός ότι λατρεύω το χορό και ταυτόχρονα θέλω την ανταγωνιστικότητα των αθλημάτων. Ναι, αυτό.
Πώς είναι οι ώρες δίπλα στα παιδιά, αυτές οι ώρες που αφιερώνεται στην προπόνηση?
Σίγουρα κρατάνε πάρα πολλά συναισθήματα, αλλά κυρίως σύνδεση, χαρά και τέτοιου είδους, συνήθως θετικά. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Μάικ, εμείς βρίσκουμε το κίνητρο μέσα των συναθλητών μας. Όταν εγώ δεν αντέχω άλλο, όταν σκέφτομαι ότι γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, έχω πάντα τη συναθλήτριά μου δίπλα μου, μία φίλη μου ας πούμε, να μου λέει ότι αφού σου αρέσει, είμαστε όλες εδώ για σένα, θα σε στηρίξουμε. Αυτή τη στήριξη δεν τη βρίσκεις πουθενά. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό ανάμεσα σε συναθλητές.
Πολύ ωραία λόγια λένε τα παιδιά, δηλαδή αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το οποίο είπες, Μάικ Φωτεδάκη, λίγο νωρίτερα. Αυτή η συνεργατικότητα και αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο κλίμα που βιώνεται μέσα στην ομάδα, γιατί αυτό είναι το θετικό πρόσημο, νομίζω, για τον αθλητισμό. Πέρα από τα μετάλλια, είναι όλο αυτό το οποίο παίρνει κανείς κάνοντας αθλητισμό. Κωνσταντίνε Σάκο, ποιο είναι έτσι το μεγάλο σου όνειρο? Πώς θα ήθελες να εξελιχθείς μέσα από το άθλημα αυτό τα επόμενα χρόνια?
Θα ήθελα μέσα στα επόμενα χρόνια να έχω πάει με την ομάδα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του cheerleading και να καταφέρουμε κάτι μεγάλο γενικά.
Μάλιστα. Μιας και είπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος για το όνειρό του αυτό, Μάικ, θα μπει στους Ολυμπιακούς το cheerleading?
Ήδη ήταν ένα από τα αθλήματα που είχε προταθεί για ψηφοφορία το 28. Τώρα βέβαια ξέρετε στην Ολυμπιακή Επιτροπή γενικά υπάρχουν διάφορες ψηφοφορίες και ήδη έχει γίνει τεράστιο promotion από την Αυστραλία για το 32. Φανταστείτε ότι στην Ολυμπιάδα του Παρισίου η όλη η συγχρονισμένη κολύμβηση στην πλάτη της έγραφε cheer για να προμοτάρει τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες της δικές της ομάδες. Είναι προς ψηφοφορία για το 32 με θετικό πρόσημο και με πολύ μεγάλο ποσοστό από ό,τι έχει ήδη υποθεί μέσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Και το περιμένουμε πώς και πώς.
Μάλιστα. Βλάντα, κάτι τελευταίο από σένα. Είσαι προπονήτρια, είπαμε ότι είσαι παράλληλα και αθλήτρια. Ποιος ρόλος σου πάει πιο πολύ? Τι απολαμβάνεις περισσότερο?
Τώρα πιστεύω προπονήτρια είμαι.
Σου αρέσει περισσότερο?
Επειδή είχα λίγο injuries στα γόνατα,
ναι,
και
τραυματισμούς.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο τώρα να κάνω και τα δύο. Αλλά I'm still, είμαι αθλήτρια και κάνω ζευγάρι με άλλη μία Ιωάννα Βαμπακάρη. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε ωραίο φέτος, θα κάνουμε ωραίο θέση στο Πανελλήνιο και πιστεύω ότι του χρόνου όταν θα έχουμε πανευρωπαϊκό ζευγάρια πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρώτη πανευρωπαϊκό, ναι, στη Κρήτη, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε εθνική ομάδα ως ζευγάρι.
Μακάρι, μακάρι. Ναι. Και εσείς παιδιά έχετε Σλοβενία το επόμενο αγώνας, ναι, ποιος θα πει? Ναι. Για πείτε μου λίγο.
Πρώτα είναι το Πανελλήνιο.
Έλα, Άννα. Ναι. Το Πανελλήνιο πρώτα, ναι.
Και λίγες μέρες μετά φεύγουμε για το Πανευρωπαϊκό στη Σλοβενία.
Εκεί, με τι όνειρα θα φύγετε?
Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και στόχος μας είναι να δουλέψουμε σκληρά και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας.
Και ένα τελευταίο μήνυμα από τον πρόεδρο, τον Μάικ τον Φουντεδάκη, για όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και θα ήθελαν να ασχοληθούν με το άθλημα αυτό.
Εμείς περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει στους συλλόγους που υπάρχουν παντού. Αν θα μπουν στο site της Ομοσπονδίας θα δουν τους συλλόγους μας. Είναι το άθλημα που δεν έχει κανένα σωματότυπο, δεν απορρίπτει κανέναν απολύτως, δεν απορρίπτει καμία ηλικία. Είμαστε ανοιχτοί. Όλοι θα διασκεδάζουν και θα φεύγουν ευχαριστημένοι και όλες από την προπόνηση πρώτα απ' όλα και θα θέλουν την επόμενη μέρα να ξανάρθουν. Σας περιμένουμε όλους.
Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά όλους σας, τα παιδιά, την Άννα, την Λιονάκη, την Ραφαλία, την Παπασούλη, τον Κωνσταντίνο, τον Σάκο, την προπονήτρια, τη Βλάντα, την Ζασλάφσκα, τον Μάικ το Φουντεδάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ για όλη αυτή την όμορφη κουβέντα και το κλίμα έτσι που μας χαρίσατε. Πήρε λάμψη, είπα, το στούντιο σήμερα. Και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο βεβαίως πάνω απ' όλα στα μαθήματά σας, μην τα ξεχνάτε αυτά. Και θα είμαστε εδώ για την επόμενη φορά να έρθετε ξανά πάλι με τα μετάλλια σας και με το κύπελο.
Θα έρθουμε μετά το Πανευρωπαϊκό, μετά τις 29 του Ιουνίου.
Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, φίλοι εκδότες, κάπου εδώ φτάσαμε έτσι, με αυτές τις όμορφες ιστορίες από τα παιδιά του cheerleading που κατέκτησαν την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ναι, είναι και έχουμε και μια ηλικία τώρα που ξεχνάμε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος λοιπόν κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. I know you want me.